Denne uken mine gode hjelpere Arian Engebø og Ole Andreas Klevan. Vi hjelper blant annet deg som vet at du den beste kandidaten for jobben, men usikker på om sjefen vet det.
Hvis du faktisk har lyst til å være en skikket kandidat for jobben, så må du påpeke alle de styrkene du har.
Du kan jo si sånn at jeg har erfaring med opplæring da. Mm.
Ja.
Og da er jo det å bygge en styrke som du har i deg selv, men uten å kaste noen andre under bussen.
Hør mer av hva de sa i helga på Radio Norge.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will save the country together.
Når et av våre naboland truer med å bruke atomvåpen, så skaper det naturligvis frykt.
Velkommen.
Velkommen.
Jeg Eirik Bergesen.
Og mitt navn Sofie Høgestøl.
Og dette fortsatt vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å nå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, sånn som vi ser det.
Hver fredag. Og velkommen tilbake. Vi ble jo helt satt ut av hvor mange som ønsket å være med på giveawayen vår med Hilde. Vi skulle jo gjerne gitt alle de 300 personene som trykket like på Facebook en kopi av Hildes bok.
Hvem liker ikke gratis ting, så vi
Altså, signert bok av Hilde har jeg også lyst på. Men rett før vi gikk inn i studio så måtte vi jo kåre en vinner, så da gjorde jeg det. Jeg har aldri kåret en vinner av en Facebook giveaway før. Så jeg gjorde rett og slett sikkert at jeg scrollet gjennom alle likesene, så trykket jeg blindt på en av dem. Og den personen jeg trykket blindt på Karianna Soli. Gratulerer så mye, du har da vunnet en kopi av Hildes bok. Signert, du får den i posten, og du får en liten melding fra oss straks at vi ferdig med å spille inn denne episoden, så gratulerer. Men da det klart for, da kan vi bare hoppe inn i det lille bildet da. Og det lille bildet denne uken jo at jeg dro med Eirik på en heidundrende fest i helgen, da vi var rett og slett, vi var middagsentertainment på Venstres landsmøte.
Ja, og jeg tenkte, jeg jo ikke i et parti, og ikke i Venstre, for eksempel. Og så tenkte jeg sånn der, ja, dette en sånn straff for at jeg dro med en dyslektiker på et quizprogram? Hva det? Begynte til og med å si at viste podden og sa at vi har jo noe som heter Lille Bilde, så jeg føler at det litt der vi nå, på Venstres landsmøte. Da var det sånn, tilløp til buing, var det det? Var det sånn der,
ja, jeg tror
folk... godlint. Venstrefolk jo godlinte, de buer jo ikke. Så Nei. Det var jo sånn en spredt humming.
Men, spredt humming, jeg tror alle i Venstre føler at Venstre det store bildet.
Også, men det var veldig, det jeg opplevde at jeg kjørte sånne ting som at altså, det følte meg liksom som Venstre i regjering med FRP og så videre, how did I get here? men Venstrefolk jo så hyggelige, og det så lett å tulle med. Så vi gjorde jo det vi kunne, du også, på å spøke både med
Absolutt.
Hele ledetrioen, Guri Melby, Abid Raja og Sveinung Rotevatn.
Fikk
og de bare koste seg.
Ja. Det var veldig hyggelig, det var morsomt. Jeg reiste jo så å si rett fra Venstres landsmøte til Trondheim for å delta på det som blir kalt for siktkonferansen. Konferensen har et sånt unge lederkonferanse han har en gang i året. Og jeg jo kommet til en alder hvor det veldig gøy å fortsatt bli kalt en ung leder, ikke sant? For jeg ikke så ung lenger. Det sånn under 40, det sånn under 40. Jeg har vært på det noen ganger før. Men årets tema, det alltid tema, og årets tema var mening. Så jeg brukte 3 dager av uken på å gruble om hva meningen med livet i Trondheim, og kom frem til at det å lage podcast. Det ganske enkelt for min del. Det ikke denne store filosofiske, altså, vi hadde foredrag om som var en del sånn filosofi, og jeg bare sånn, jeg er en sånn kjedelig jurist som ikke greier å skjønne. Men på vei hjem fra Trondheim, så vi flydde onsdag morgen, og da var det en del deltakere som skulle til Bergen, og de kom seg ikke til Bergen i tide, for at Flesland lufthavn var nedstengt på grunn av dronetrusler. Og det fikk meg jo til å tenke på det vi lovet lytterne våre at vi skulle snakke om denne uken. Og det jo dette nye trusselbildet som jeg tror vi alle føler ganske direkte på kroppen når du har en uke, når du har hatt noen uker nå med så mye uro.
Ja, fordi folk oppriktig redde, utdannede, godt posisjonerte mennesker oppriktig redde. Man har en slags sånn der, jeg kan ikke kalle det sånn endetidsstemning, men det jo analyser også da, i I sånne store, tunge tidsskrifter, og sikkert store, tunge podcaster, for den saks skyld, om disse tingene her. Altså, er det apokalypse snart, eller hvordan det?
Ja, så atomtrussel plutselig, føler jeg avisen an hver dag nå, seriøse analyser av atomtrusselen.
Så vi tenkte, ok, vi må ha en gjest som kan snakke om disse tingene på en analytisk måte, på en... tilbakelent og menneskelig måte. Og da var det bare en person da. Velkommen, Anders Romarheim.
Nei, takk for det.
Fordi du jo leder for Senter for Internasjonal Sikkerhet ved Institutt for Forsvarsstudier og Forsvarshøyskole. Mm-hmm. Har doktorgrad I War Studies fra det prestigetunge King's College I London. Har forsket mye på terrorisme og så videre. Og jeg sånn, du en av de som sånn, føler det sånn der kanarien I kullgruven, som på Facebook, hvis det har skjedd en hybrid trussel, for eksempel, går inn og ser på hva tenker Anders om dette. Hvordan, og da det fort gjort at det noe sånn, du skriver noen parkeringsproblemer og sånt til stedet. Så på din Facebook-feed denne uka, så du har ikke vært redd for så mye annet enn at du har mistet internett, og ikke har noe I kjøleskapet, og kona di på tur.
Ja, takk. Veldig hyggelig å være her. Jeg har hatt en vanskelig uke, ja. Min kone har forlatt meg. Jeg håper det bare varer I 5 dager pluss. Hun på Rivieraen, jeg hjemme, vi har ikke kjøkken, jeg passer på 2 barn, og internettrøyk første dagen. Så det, for meg det lille bildet prekært, det kan vi si. Jeg også veldig kanari på mer enn en måte, da jeg liker sportsklubben som kommer fra Lillestrøm og sånt. Så det en hyggelig inngang for meg det også. Jobben min jo utrolig privilegium. For det jeg prøver å forstå det store bildet, og så prøver vi å analysere de store aktørene internasjonalt, USA, vi har det tyngste miljøet I Norge på Kina, og så har IFS og Russlands miljø, og hele høyskolen fullt av masse kompetente mennesker, men vår lille jobb på en måte å forstå det internasjonale sikkerhetsbildet, og så omsette det til det lille bildet. Hva betyr dette for Norge? Det det litt for få folk som jobber med, men jeg en av de få som driver mye med det, og det utrolig spennende, for da må du inn I nasjonal sikkerhet, og hvordan sikrer vi oss her og der og ute på sokkel og alt sånt.
Og dette kunne ikke vært mer perfekt. Vi skal komme til, vi vil at du skal gjøre akkurat det, for det føler vi virkelig at vi trenger nå.
Ja, vi skal gi et trusselbilde, rett og slett. Vi skal se hva det vi faktisk bør uroe oss for, hva kan vi gjøre med det, og hva kan vi på en måte slappe litt med, hva mye prat og retorikk.
Men før vi kommer oss så langt, så må vi innom Storbritannia.
For du må innom Storbritannia.
Jeg må innom Storbritannia.
vi snakker om det for, altså, denne mannen ved siden av meg her jo utdannet på King's College I London, sånn her, jeg rakk knapt å bli kjent med Liz Truss før hun var borte. Og,
Hvem hun? Ja.
og jeg I hvert fall ikke like engasjert som deg, Sofie, men det noe som engasjerer deg, så det Liz Truss-sagan.
Ja, nei, Liz, vi streifet jo innom Storbritannia forrige podcast-episode, og da sa vi jo rett ut, vi gjorde jo det fordi at vi var usikre på om Liz Truss ville være statsminister innen neste episode, så... For det noen av lytterne våre som har hatt lyst til at vi skal gjøre dypdykk I Liz Truss og hennes regjering. Og jeg tenkte sånn, vi kommer jo aldri til det dypdykket, sånn som ting går nå. Men jeg hadde nok ikke trodd at det skulle gå I løpet av uken. Men det som skjedde var at vi spilte jo inn vår episode. Og så på fredag så prøvde hun å sparke finansministeren sin I et håp om å redde stumpene. Det var en fadese I seg selv. Han gikk jo fra å si liksom noen timer før han ble sparket. Nei, vi skal sitte lenge. Jeg skal være finansminister lenge, dette går bra. Og så kommer han liksom, så flyr han tilbake til London og får sparken. Og de jo ganske nære venner. Og reaksjonen for en del var sånn, dette kjøper deg ikke lang tid, for det du som, den politikken han har gjennomført som finansminister, som har ført til ustabilitet, eller har destabilisert stor del av den britiske økonomien, det var din politikk. Det var det du stilte til som konservativ leder. Så du kan ikke bare sånn, pushe han under bussen og bare sånn, dette har ingenting med meg å gjøre. Og så får man inn Jeremy Hunt, som en sånn skikkelig tungvekter I britisk politikk, for å ta over som finansminister. Han gjør en sånn politisk gjenoppstandelse. Og mange, innen vi kommer til mandag, da, så mange liksom, han jo egentlig de facto statsminister, for det jo han som styrer seg, og hun jo nesten ikke på pressekonferanse, hun greier ikke å ta spørsmål fra pressen om dette. Og så begynner jo ting å bli virkelig, virkelig prekært. Jeg har jo faktisk jobbet denne uken, så jeg kunne fulgt det så tett som jeg ville, Men innen onsdag så begynner jo folk å gå og hoppe ut av regjeringen hennes, og det var jo det som skjedde med Boris Johnson. Og da iverksetter det en 24-timers syklus, hvor hun rett og slett må gå ut og holde en presskonferanse I går, tar igjen ingen spørsmål, og sier at jeg fikk et mandat til å gjøre sånn og sånn og sånn, det kan jeg ikke gjennomføre, jeg må gå av. Og jeg synes litt synd på den personen som har skrevet en biografi, en politisk biografi om henne. Den skulle komme til jul. Den heter Out of the Blue. Og det som... Og jeg tror det var
britiske... Back into the blue, kunne den kanskje...
Ja, det, ikke sant? Ja, så den, han raker rett og slett ikke å komme ut med den boken før hun har gått da som statsminister. Hun da den korteste sittende statsministeren I britisk historie. Hun varte bare 44 dager.
Og det jo du som eksperten på dette her, Sofie, men jeg husker I hvert fall tilbake til den podden da hun skulle tiltrå. Eller da fortsatt var forsøkt ledestrid med han Rishi Sunak, og vi snakket om populisme, og jeg I hvert fall kunne påpeke at vel de valgløftene hennes da, som handlet om å kutte skatter og så videre I en økonomisk krise, de jo I beste fall populistiske, I verste fall kommer det til å innebære krise for Storbritannia, og det var jo tross alt det som skjedde.
Men det interessante at jeg tenkte jo I mitt stille siden at nå lover hun masse skattekutt som ikke gjennomførbar I den stasjonen vi I nå, og så kommer hun ikke til å gjøre det, for det kommer ikke til å gå, så det renspekket populisme. Men det skal Liz ha. Hun forsøkte faktisk å gjennomføre det, og skjedde alle de økonomiske krisingene som alle ekspertene sa, ja, det skjedde det var akkurat det som skjedde. Og det noen som har sagt at en av de tingene hun kanskje har gjort I den 6-uka-perioden hun var statsminister, det å ta liv av en viss type sånn konservativ tankegang med sånn trickle-down economics. Hvis vi bare gir rike eliter skattelette, så det kjempebra for økonomien. Så da har kanskje da også tatt liv av et visst sånn økonomisk movement innenfor konservatismen I løpet av sine 6 uker. Men hun har jo hatt en...
Trickle-down economics over.
Ja,
nei, vi kjenner nei. Det. Nei, det
nok,
går ikke.
Nok ikke I USA.
Ikke I USA.
Ikke I USA.
USA følger ikke med på det som skjer I Europa.
Ja. Vi har lovet at vi skal til USA, absolutt. Men, ja. Men det som vi må bare innom dette nå, for at det kan være at innen vi spiller neste episode på neste fredag, så har vi en ny statsminister. For det de har skjønt at de kan ikke denne komiteen, denne beryktede komiteen, som sitter og skal velge ut den nye konservative lederen, de har skjønt at vi kan ikke gjøre, vi kan ikke ha en sånn 6-ukers prosess sånn som vi hadde om sommeren. Nå er vi helt I krisestasjon. Så vi skal gjøre en ganske stram 1-ukers prosess. Og jeg tror nok mange av de håper at de kanskje kan egentlig ha landet dette innen mandag.
Og der stort spørsmålet. Kommer Boris ja. Tilbake?
Ja.
Du hadde ønsket deg det, Anders.
Jeg liker Boris Johnson. Ja, men... Som menneske og som fargeklatt. Jeg har jo, altså, jeg bodde I London, gikk på King's College et år, det første året av doktorgraden og så videre. Det britiske akademia, de anerkjenner ikke politikken. De anerkjenner nesten ikke samfunnet. Altså, liksom de elfenbenstårnene som man klatrer opp I her til lands ingenting. Det så distansert og innadvent og pompøst og høytidelig, som man kanskje kunne forvente. Så jeg ikke så oppdatert på UK politics. Det jeg ærlig på. Men Boris Johnson, han jeg følt, fordi Boris Johnson har noe av det samme som Trump. Det klart begge litt sånn til høyre, men de morsomme. For de fleste politikere skikkelig kjedelige, sorry. Politikk ikke kjedelig, liksom hva som skjer I verden og partipolitisering frem og tilbake, debatter og alt sånt. Mye av det kan være kjedelig. Nei, gøy, men veldig mange politikere liksom grå, kjedelige, klarer ikke engasjere. Men Boris Johnson, han har jo til og med vært ordstyrer på nytt I England. Liksom. Han en skikkelig morsom kar. Og nå kommer vi jo til å se på Boris Johnson som den rolige og stabile perioden sammenlignet med Truss. Tenk på det!
Men vil vi ha fargeklatter som politikere, som ansvarlige politikere I store land, Anders?
Ja.
Men, fordi det gøy?
Ja, fordi det gøy. Men fordi det et demokratisk problem at det for kjedelig I politikken. Og at... valgeteldagelsen går ned med engasjementet som daler, sånn at du nødt til å ha noen, og det klart Donald Trump var veldig farlig for amerikansk politikk, har skapt en krise for det amerikanske demokrati, og det kunne han fordi valgdeltagelsen lav, blant annet. Så får du lav valgdeltagelse, har du et demokratisk problem, så du må prøve å sprite det opp litt. USA gjøres jo dette på andre måter. Det jo mer show.
En liten referanse til deg, I og med at du blandet inn Donald Trump. Jeg jo midt I Maggie Habermans Confidence Man, som altså, oi, oi, oi. Du har anbefalt den før. Jeg vil anbefale den igjen. Den veldig interessant, og det faktisk det du snakker om, med disse, sånn, det humoren, sånn, det handler også om litt, en type sånn menneskelighet, på godt og vondt. Og det åpenbart to, som man vil ha sagt på engelsk, flawed characters, disse to vi snakker om her. Men Maggie Habermann ganske, hun sier at Trump har noen positive sider, og han faktisk relativt sympatisk, helt til du går imot han. Men en ting hun også sier dette med humoren, hun sier at mange av de sitatene man ser I avisa, som, det høres ut som det en frådende gærning som sier det, egentlig sagt på en sånn humoristisk måte. Off the cuff måte. Yeah. Og det jo, så det en sånn interessant ting med disse folkene, og de, altså de jo en slags, nå skal jeg snakke fransk, agent provocateurs, ikke sant? De ønsker å på en måte riste litt i samfunnets bestanddeler, da.
Humor is king, kan man jo på et vis si. På internett, det jo, humor en utrolig sånn salgbar, altså det gir deg status på internett. I disse verste sånne chan-miljøene og sånn, så vitser de jo om det når noen har begått massedrap live på gata og sånt. Det jo helt grotesk. Men du har humor I de greiene der også. Jeg jobbet jo litt med det forferdelige manifestet til Behring Breivik, brifet av Gjørv-kommisjonen om det blant annet. Og da vi på ganske heavy shit, men ingen kan si at han ikke prøver å være morsom. Han slår noen vitser I sitt eget manifest.
Breivik
han,
altså?
Ja, i det e-auto-intervjuet og sånt. Ja. Jeg synes han ikke fryktelig morsom, men allikevel, humor... Det salgbar og klingende mynt overalt på internett.
Ja, og spørsmålet jo om humorkongen I britisk politikk kommer tilbake igjen, for Boris Johnson har avbrutt ferien sin, for det han har gjort siden han gikk av som statsminister, at han har feriert mye, og så har han tatt noen helt sinnssykt godt betalte speaker-oppdrag og fått sånn 1-2 millioner kroner for å holde et foredrag. Og jeg lurer på veldig hvem disse personene som vil betale han så mye penger for at, de skal snakke, for at han skal snakke til dem. Men det han... Han har gjort det, og så har han gått på reist på ferie. Det som interessant at det store spørsmålet I går var, ok, Liz Truss går av, men hva blir prosessen for å få en ny statsminister? For det som har vært litt av diskusjonen, har vært at hvis man bare hadde spurt de konservative MPs, altså de stortingsrepresentantene som sitter, altså de konservative representanter som sitter I det britiske parlamentet, så ville Rishi Sunak vært statsminister, og ikke Liz Truss. Hun vant fordi hun vant folkets stemme, eller partimedlemmenes stemme. Og det har de nok vært ganske bevisst på at de ikke nødvendigvis ønsker en sånn type prosess igjen. Så det de har gjort, at de har laget en prosess hvor nå har de som ønsker å stille, de har egentlig 3,5 døgn på å få 100 personer I av de konservative representantene til å backe seg. Og de konservative har vel 150-160 MPs som sitter I parlamentet akkurat nå. Så de må få 100 av dem, det ganske høy terskel. Og jeg tror nok det noen som, de som ikke vil ha Boris Johnson, håper nok at han ikke kan nå den terskelen av 100. Han kunne kanskje nådd 50 og vært med på gamet, men 100, det høyt. Og realiteten nok at det nok bare 1-2 kandidater som vil nå 100. Jeg tror nok at deler, altså de som bryr seg om å bevare det konservative partiet, håper nok at det bare en kandidat som går ut med 100 bak seg på mandag. For da blir det en person statsminister, og da det hele over. Hvis det blir mer enn 2 kandidater, det kan jo maks være 3 når de bare har 350 representanter. Men hvis det blir, la oss si, 2 kandidater, så går det til en eller annen, da skal det gå til en eller annen elektronisk avstemning blant partimedlemmene, som skal ferdiggjøres innen neste fredag. Og jeg tenker sånn, jeg har jo ikke vært med på en politisk lederstrid I et sånt parti, men jeg har jo vært med på en politisk lederstrid I Venstre. Og det antar skjer nå, for nå har man jo egentlig en sånn veldig hurtig prosess. Ikke sant? Så jeg tenker det folk her som knapt kommer til å sove på 3,5 døgn. For de vet at nå står slaget om den som blir neste statsministeren. Så det som skjer nå, tenker jeg, to ting. Det første vill mobilisering for din egen kandidat. Akkurat nå ser det ut som det ganske mange som har meldt seg litt på at de kanskje kan vurdere dette. Men noen av de må jo droppe ut og ommobilisere seg. Så det nok Rishi Sunak for eksempel, som en av de som kan bli virkelig For Rishi Sunak var jo den som stilte mot Liz Truss I ledervalget I siste runde forrige gang. Og han har nok en del legitimitet, men han kan si at jeg vil ikke selge inn disse populistiske skattelettene, for jeg var veldig tydelig I lederkampen at det kommer ikke til å funke. Det kan vi ikke gjøre nå. Så han har jo en del legitimitet på en sånn I told you so, ikke sant? Nå kan jeg komme tilbake og være statsminister, for jeg skjønte at det var feil. Det har han litt legitimitet på. Så han har nok veldig mange støttespillere nå som har en Excel-spreadsheet, hvor de går gjennom alle de 350 medlemmene, og så ringer de helt vilt ikke sant, for å mobilisere. Det andre som skjer nå nok de som ønsker at partiet ikke skal gå gjennom, skal slutte med denne borgerkrigen sin og samle rekkene. De prøver nok å få folk til å ikke stille, ikke sant? For å passe på at det bare kanskje blir en kandidat, at de alle samler seg med en kandidat, sånn at de ikke må spørre partimedlemmene, sånn at de kan kontrollere prosessen selv. Og de ringer nok rundt til Johnson sin støttespiller og sier sånn, vet du hva, dette går ikke. Vi kan ikke være en sånn bananrepublikkparti som kaster noen. Altså, det var 60 statsråder som gikk av I Boris Johnson sin regjering. De alle, de står alle I, hva skal de gjøre nå? Hvordan skal han få et kabinett? For at forskjellen mellom Norge og Storbritannia at skal du bli statsråd, så må du sitte I parlamentet. Ikke sant? Så hvem skal han velge for regjeringen sin? Folk som gikk ut og sa han var unfit to govern for 7, liksom for 3 måneder siden? Det 60, altså det jo helt... Og de jobber nok ganske hardt I kulissene for å få folk ned og si at nei, nå må vi samle rekkene, det vi som må, vi har 3 døgn på å kontrollere denne prosessen her. Hvis vi ikke greier å gjøre det, så det calamity. Da vet vi ikke hva som skjer når vi spør medlemmene.
3 måneder 3 lysår I politikken da.
Ja!
når du forteller om dette her, så vi blir sånn litt I tvil om, eller en observasjon, du sier at ja, det alle lurer på nå hvordan blir denne prosessen fremover? Alle juristene som opptatt av britisk politikk lurer på det. Alle vi andre bare lener oss tilbake, Anders, og bare tenker at...
Et fornavn og etternavn.
Og håper at Boris Johnson blander seg inn på en eller annen måte, så det blir litt gøy å se på.
Og han gjør nok det.
Og nummer 2 også liksom, hva snakker du egentlig om nå? Det UK, eller det lederprosessen I Venstre som du var
en del av? Lederprosessen I Venstre nå helt stille og rolig.
Ja, og det, fordi...
Alt kunne, det kunne ikke vært bedre stemning da.
Det var egentlig, det var dit jeg ville, fordi at det var jo et svært harmonisk ledertrio som satt der på landsmøtet og hørte på oss prate, og jeg fall glad for at vi at jeg rakk å komme med, jeg tror kanskje en vits jeg følte selv har funket best nemlig med henvisning til Liz Truss som da I festlige sosiale lag spøker med at mens andre I ungdommen har leflet med sex, drugs and rock and roll så var jeg medlem av Lib Dems og så ble det noe veldig langt til høyresiden etter hvert da men det følte jeg det sosiale bra det I Norge også kunne more seg litt
den traf, og når vi snakker om Beklager, når vi snakker om Lib Dems, så jo det at hva gjør opposisjonen I Storbritannia nå? Jo, de skriker høyere enn de har skrekt om det lenge, men de krever noen ny valg. De sier at dette her udemokratisk, det kan ikke styre det. Det greier ikke å styre det. Det eneste vi kan gjøre nå ha et ny valg. Litt fordi at Labour ligger jo, hvis det ny valg, så ligger Labour an til å vinne det nye valget.
Ja, og alle disse kandidatene her, dette, og de som har vært statsminister, har jo ikke blitt valgt av folket.
Nej, og det nok det Boris Johnson sier til folk for når han støttspiller ringer rundt nå, at jeg fikk et mandat I 2019, det egentlig jeg som valgt av folk, og så dumpet dere drittsekker meg som statsminister, men det var jeg som vant det valget I 2019, jeg valgte med knallmargin, det jeg som har fått innsatt av folket, hvis jeg vil ta demokratisk argument da, så det jeg som må tilbake I sjefstolen.
Men det som litt skremmende her da, gitt at vi I dag snakker om trusselbildet, og måte hvordan, hvor urolig verden og spesielt urolig det har vært denne uka, at alt dette her skjer, mens sikkerhetssituasjonen også veldig dyster I Storbritannia,
ja, Sofie. Ja, for det som altså, først har du sånn Anthony Seldon, som en kjent britisk historiker, som går ut og sier at dette den største politiske krisen I Storbritannia siden 2. verdenskrig. Og det har vært andre politiske kriser siden 2. verdenskrig, men da har du hatt partier som har du har hatt sterke ledere som har evnet å styre, da, og evnet å slutte rekkene gjennom krisen. For det som satte litt på spissen for meg var at I det Liz Truss sa at hun gikk av, så kom den britiske forsvarsministeren Ben Wallace, som også forstått har blitt nevnt I leder. Han har nok ikke lederambisjoner selv, men han har blitt veldig populær. Han gikk ut med en pressemelding hvor de fortalte at I slutten av september så hadde man en situasjon hvor et russisk kampfly skjøt en rakett I nærheten av et brittisk fly. Og gjorde klart den pressemeldingen at de antar at det var, de tror på russerne når de sier at dette var et uheld. Men det klart at den type uheld, hadde den raketten truffet det britiske flyet, da hadde vi vært I en veldig, 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 veldig alvorlig situasjon. Og det viser jo bare at sånne type ting, sånne incidents som dette, det skjer nå. Fordi at vi det trusselbildet vi nå skal snakke om, dette min måte å bygge bro inn I det, det så prekært, og da kan man ikke ha en britisk regjering som fumler så mye som de gjør nå. De vi har snakket om at USA må slutte med den demokratiske krisen de I, for vi trenger at de en sterkt alliert vis-a-vis Russland inn I NATO. Og, altså, Storbritannia på mange måter vår nest viktigste alliert etter USA. Vi trenger også å ha en sterk britisk regjering som kan styre gjennom den trusselstasjonen vi I nå.
Ja, og fordi du har da kanskje de to fremste skal være demokratiets fanebærere I den vestlige verden. Storbritannia, som vi nå har forklart den demokratiske krisen de I, og så har du USA, som vi jo vet nå skal til går til mellomvalg på under 3 uker nå, hvor det et flertall av republikanske kandidater I 40 av 50 stater ikke engang anerkjenner det forrige valget. Altså, de tror ikke på sin egen valgordning engang. Så at det klart at alt dette her jo bra for Putin.
Ja, bare for å synliggjøre fra det sånn britiske perspektivet da. Jeg leste at de har hatt 6 utenriksminister på 7 år. Det ikke stabilitet I utenrikspolitikken I en veldig ustabil verden.
Men for å skissere opp dette med trusselbildet, altså krigen har rykket nærmere Norge. Regjeringen holdt I går en pressekonferanse hvor Støre sa at nettopp det, at krigen har rykket nærmere Norge. Han sa at krigen I Ukraina over I en ny og mer alvorlig fase. Og det litt, for du her, Anders, da. Den nye og mer alvorlige fasen, hva innebærer det for Norge?
Det vet vi jo ikke, og den usikkerheten veldig ubekvem å forholde seg til. Den ubekvemme usikkerheten det Putin og Russland rører I når lekfolk eller halvveis etterretningsfolk, vi vet ikke helt, flyr droner rundt våre offshore anlegg og gassinstallasjoner. Så det er en veldig alvorlig situasjon, og det ikke feil. Det riktig å si at krigen på et vis rykker nærmere, men det noe helt annet det å hoppe videre til å si det kommer til å bli krig I Norge. Eller det sannsynlig at det blir krig I Norge? Og på det svarer de fleste fortsatt nei.
Ja, for han sa jo også på presskonferansen I dag at vi ser ikke I dag en direkte militærtrussel mot Norge, men vi har skjerpet beredskapen. Så han prøver å si at på den ene siden så direkte militærtrusler har ikke økt siden invasjonen I februar, men det disse hybride truslene som endrer litt det sikkerhetspolitiske bildet, og det det du blant annet ekspert på.
Ja, jeg jobber med alle typer trusler, og synes det ufattelig spennende. Det med hybride elementer nå brukes det jo ganske riktig I den terminologien. Ofte så sier man bare, ja, nå det noe hybrid på gang. Men hybrid en blanding av altså kinetiske militære kapasiteter og andre tiltak som da ikke ren kampkraft og ildkraft. Og det det vi ser. Og vi vil mye heller bli rammet av provokasjoner, ulike former for cyberangrep, enn at man lobber granater innover grensa vår. Det en stor forskjell, men du kan si vi lever nå i en fase av utstrakt hybrid krigføring, der sabotasjeaksjoner, sånn som de mot Nord Stream I Østersjøen, kanskje det mest dramatiske så langt.
Men det vel lov å si at det en person som håper at podcaster I Norge snakker om hvor skummel tilværelsen og hvor forsiktig vi må være, så det en Putin. Fordi denne skremselen her, det vel jo kanskje først og fremst det han ute etter. At en ting at hva som faktisk kommer til å skje, men at vi tror og føler at noe kan komme til å skje, det vel spillet til Putin, ikke det, Anders?
Ja, frykt og avskrekking står helt sentralt her. Vi føler på et ubehag I Norge nå på grunn av det Putin foretar seg, på en form for signalisering om at denne krigen kan ramme andre steder og på andre måter enn den foreløpig har gjort. Men hvis vi snur på det, så det ingen tvil om at Putin utrolig bekymret for NATO og NATOs involvering. Det en grunn til at Nord Stream sprengte akkurat ute i internasjonalt farvann. Det en grunn til at Russland har hatt grenseoverskridende militær aktivitet mot nesten alle naboland rundt seg de siste 3-4 tiår, i hvert fall i den europeiske vestlige zonen, bortsett fra de som med i NATO. Ingen har noensinne tatt en kvadratmeter NATO-territorium helt siden Atlanterhavspakten ble tegnet. Den sikkerhetsgarantien, den avskrekkende effekten, den anerkjenner Putin. Så han mer skremt og bekymret enn oss, og det kan jo være en trøst i vår litt mistrøstige tilværelse da.
Vår friend of the pod, må vi kalle henne, Karen Anne Eggen, hadde en interessant Twitter-melding her etter politisk kvarter tidligere uka, med at det ikke sånn at Putin at noen har trengt Putin i hjørnet. Putin har selv tegnet opp det hjørnet og stilt seg der og presset seg nærmest mulig hjørnet. Og hva vil du si om det, Anders? Altså, det er jo også en del av narrativet, fortellingen til Russland at de omringet av NATO og at NATO har disse onde hensiktene.
Mm. Ja, Karen Anna jo en av mine utmerkede medarbeidere for senteret, så jeg lærer mye om Russland av henne. En ting som av og til underdrives det russiske agency, altså at de en aktør, at de handler ut fra sine egne interesser. I opptakten til krigen hadde vi en stor debatt om det, om det NATO som dytter Russland bakover og de som bare responderer. Det kjøper ikke jeg. Det narrativet fikk seg en knekk. Det betyr ikke at den dynamikken ikke spiller inn, og den har blitt viktigere for krigen etter hvert som vestlige land har gitt massivt med våpenstøtte. Men i utgangspunktet handler dette om at Russland invaderer sine svake og mindre nabostater, med mindre de medlem av NATO. Og det gjør de for å fremme sine interesser. Og oppi den cauldron og heksegryta der, så har simpelthen, mener jeg, Vladimir Putin feilberegnet grovt. Dette skulle være en 3-dagerskrig til Kiev, og kanskje 3 ukers okkupasjon, og så kunne han trekke seg ut. Det kan det godt, altså hva han ville og ikke ville, det vet vi ikke, men at han ikke ville bli dyttet bakover meter for meter, møysommelig, med massivt oppbud av vestlige våpen og enormt med etterretningshjelp. Altså, dette har jo ikke gått sånn som det skulle for Putin, og da rasler han med atomvåpentrusler, som det kraftigste han har i arsenalet sitt. Og det er designet så til de grader for å skremme.
Ja, for du sa det innledningsvis at poenget med at det plutselig flyr noen rare droner over flest land, og plutselig blir det masse russere som arrestert for med droner på grensen, er så... Fredrik Solvang hadde et intervju med den ryske ambassadøren til Norge i går, som gikk på Dagsrevyen og gikk på debatten. Og der var han sånn, nei, men 50% av turister går med droner. Sånn, det gjør de ikke. Takk for den. Og så får han spørsmålet sånn, og så prøver han å si at ja, men det ikke ulovlig unna. Han prøver å tolke norsk lov at det ikke en aircraft, det det som for... Altså, russere kan ikke... en aircraft, men myndigheten er jo tydelig på at vi definerer under norsk lov en drone som en aircraft, og det ganske mange, du skal ha ganske mange ting på plass, det jeg har lært denne uken, for å få lov til å kjøre en drone rundt omkring. Men du ser jo at det jo rett og slett for å skape usikkerhet. Det jo for at vi skal føle den usikkerheten på kroppen at han gjør dette.
Og som han også sier, russiske ambassadøren nærmest, vi kan ikke se den grense i lufta. Altså det var litt Harald Heide Steen over han karen.
Ja, jeg så ikke det intervjuet, så men det sier jo også noe om...
Jeg tror du vet hva han svarte, for, sånn. Ja. For det var jo ganske klassisk russisk diplomat. Ja, de skjønner ikke helt problemstillingen.
Nei.
Hva galt er det vi har gjort?
Mm. De stiller seg hele veien uforstående og benekter ting som knapt lar seg benekte. Og jeg og en kollega, Tom Røseth, som vel var på debatten i går, sånn cirka, skrev jo en kronikk om dette, jeg tror det var ideen, om at denne krigen foreløpig vestlig etterretnings største suksess på lenge.
Mm.
Fordi i opptaket upptakten til krigen, så brukte man etterretning utrolig aktivt til å drive Putin på defensiven og tvinge han til å ljuge til alle nabostatene sine, venner, fiender, de fleste. Han måtte ljuge til sitt eget folk og sin egen hær, som der mange tenkte de var på øvelse. Fordi amerikanerne og de vestlige var så tydelige på at det kommer en invasjon, vi vet det planlagt, den kommer på onsdag, nei vel, så kommer den neste torsdag i stedet. Det drev han på defensiven fra dag 1, og han har aldri klart å komme på defensiven
igjen. Det litt interessant å se tilbake på nå, for det var jo noen som var ganske kritiske til at Vesten gikk ut og snakket så tydelig om det åpent, og sa at vi har etterretning sånn og sånn, vi tror dette her, ikke sant? At det var feil, at det var en sånn form for krigshisseri å gå ut og snakke om dette åpent. Men det du nå sier at det var jo egentlig for å drive han på defensiven før han invaderte, sånn, og tvang han opp i gjør han allerede da, hvor han måtte snakke usant kanskje mer enn han ville om hva som egentlig skjedde på bakken.
Ja, og der mener jeg simpelthen at hva skal vi si, vestlig etterretnings store blemmer i det siste, de spilte inn i at norsk offentlighet, norske medier hadde litt vanskelig for å tro på dem denne gangen. Var dette et spill for galleriet, den typen ting. Og det visste ingen med sikkerhet da, men man skal alltid huske på at etterretningstjenester, de kan komme med informasjon som kan være villedende. Men du vil ikke fore det politiske lederskapet ditt med feilaktig informasjon. Sånn at en liten sånn kontrolltest som jeg tror litt for få mennesker i norske medier, vil jeg si helt eksplisitt, rett og slett tok inn over seg, hvordan kommer de til å se ut hvis dette ikke stemmer? Mm. Da ville det vært en nye Irak- og masseødeleggelsesvåpenkrisen og skandalen igjen. Det ville vært, vi kan holde Kabul i 90 dager enda en gang, den mindre enn Irak, men da ville det vært en ny stor blemme. Og det kan skje, det vet vi jo, disse tilfellene jeg nevner med Irak og Afghanistan viser at det skjer med jevne mellomrom, men det har altså en så stor kostnad, for det hele opptakten ble preget av en slags, amerikansk etterretning bommer jo ofte, og de kan lyve. De gjorde ikke det, det var en presis beskrivelse av det hendelsesforløpet som kom, og da får du The moral high ground lander da på vestlig side, og en meget dyktig mann som heter Emil Simpson, han har skrevet en bok, The moral high ground once evacuated is extremely hard to retake. Ja. Mm. Og der Putin nå. Og hvis vi skal gå over i det tristeste og mest skumle av alt, det atomvåpen, tenk deg hvor langt unna the moral high ground Putin hvis han blir den første som siden andre verdenskrig tar first use på atomvåpen. Det er en trøst i elendigheten hvor ekstremt paria en så radikalt og på alle måter folkerettsstridig og moralsk korrupt grep ville sende Putin.
Hvis vi tar tak i det, fordi
et stort tema.
Ja, og det, men det jeg hører deg si da frem til nå er egentlig at vi skal ikke gå rundt og være så alt for engstelig. Etterretningen er god. Putin, selv i Putin-logikk, vil ikke tjene på å gjøre noe mer enn å rasle med atomsabelen. Men nå er vi jo, det er jo 60 år siden Kuba-krisen nå, og det var en October Surprise den gangen i amerikansk politikk som Kennedy tjente på, måten han noterte på, men som Michael Beschloss, amerikansk presidenthistoriker, minnet Twitter på her om dagen, så, og la ut et notat fra litt tidlig i Kuba-krisen, hvor altså da flertallet av rådgiverne til Kennedy mente at han burde angripe Russland for å få slutt på Kuba-krisen, og det, man kan bare tenke seg hvordan det ville endt. Mm. Så hvis du kan spekulere litt med oss her da, hva hvis Putin føler seg tjent med å sprenge en såkalt taktisk atomvåpen for liksom å igjen prøve å få slutt på, eller hans kalkulasjon da vil være at dette vil ikke Vesten ønske å gjøre noe med, for at de vil beholde moral high ground, da vil de kanskje leve med at det er atomsøl og veldig mange mennesker døde i et begrenset område. Hva skjer da? Ta oss litt inn i det scenariet.
Ja, dette er jo et ekstremt scenario, og vi må ta ekstreme forbehold. ingen vet. Men det ligger på bordet når Norge, når Norge og NATO eksponeres for en form for atomtrusler, så kan jo ikke offentlighetens svar være å avfeie det uten å faktisk vurdere scenariene. Så da har jeg tatt ganske grundig forbehold. Et taktisk, et veldig begrenset, så begrenset som det går an, taktisk atomangrep fra Putins side, det vanskelig å se en instrumentell nytte av. Det har vi allerede vært litt innom. Det er en moralsk komplett korrupt handling. Det vanskelig å se en instrumentell strategisk nytte av det. Vår respons på vestlig side kan man kanskje dele i tre hovedkategorier. Den ene er velkjent begrep fra spillteori og strategiske studier som kalles tit for tat. Man svarer med samme mynt. Det kan man si at bruker en stat, det er hele atomvåpenlogikken og terrorbalansen rundt det hele. Det som på en måte holder det på et likevektspunkt, et ekvilibrium, er trusselen om at bruker du, ja, så bruker vi. Jeg tviler på om det er det som kommer til å skje. Litt ut fra at da vil ikke engang Kina klare å si, å, Putin, det var uflaks at du måtte bruke atomvåpen først. Da tror jeg alt som finnes av internasjonal støtte til Putin vil eroderes, kanskje bortsett fra Nordkorea som vil klappe litt høyt og si, ja, han var flink til å sprenge. Så det er en viktig grunn. Det andre er målutvelgelse. Hva vil Vesten, hvor i Russland vil Vesten sprenge en atombombe? Det finnes jo lister over targets fra den kalde krigen og sånn, hvis du faktisk i nuclear holocaust og man prøver å nuke hverandre tilbake til Big Bang eller enda lenger hvis det går an å tenke seg det. Men det ikke, du finner ikke noe adekvat mål der Vesten ønsker å påføre Russland atomelendighet og avfall og Tjernobyl-aktige tilstander i tiår, århundrer. Sånn at jeg tror responsen vil være, som ganske nært det Biden har skissert, da går vi konvensjonelt inn i krigen. Da det krig, det konvensjonell krig, atomkrig, det vil ikke Vesten starte med Russland over en enkelt taktisk nuk, tror jeg, men ingen vet. Den siste muligheten at man blir så rådvillig at det egentlig ikke får noen respons.
Ja, liksom, man blir så satt ut av det som skjer, at man er usikker på hvordan man skal gå frem.
Og i det ligger det også en sånn strategisk styrke. Altså rådvillhet jo selvfølgelig ikke en styrke, men hvis du bare fortsetter med det du gjør, ja, nå ser alle hvem man er. Dette er det grusomste som har skjedd siden Hiroshima og Nagasaki minimum, og det for så vidt verre enn det også, for amerikanerne kan si de skjønte ikke helt, selv om de veldig i ørkenen i New Mexico klarte å ha noen ideer om at dette kommer ikke til å bli særlig pent. Så vil det være det verste som har skjedd noensinne, at man på en måte ufortrødent fortsetter videre bare med å male Russland i stykker konvensjonelt, ikke, altså flyforbudszone. Nå ser du jo, Russlands flyvåpen klarer jo ikke få luftdominans over Ukraina. Hvordan ser det ut hvis alt som av tilgjengelig NATO-kapasitet settes inn i luftkrigen? Da de fire oblastene borte, i løpet av måneder. Altså, jeg sier ikke at ting kommer til å gå kjempefort, men vannet kommer til å renne fortere hvis du får en konvensjonell involvering fra vestlig side. Da det dessverre verdenskrig, men vi får håpe det ikke atomverdenskrig.
Ja, for jeg leste en lengre analyse fra The International Institute of Strategic Studies. Ja.
Ja. Vi må bare puste litt. Vi må hente oss inn litt.
Det er kjempehevig, men jeg studerte jo international relations. Vi bodde jo samtidig i London, hvis det sier. Og da studerte jeg jo international relations på LSE, som en bitte fine til King's College.
Ikke like god.
Ja.
Libyan School of Economics.
Altså, det var en liten periode der hvor vi stjal hverandres maskotter. Ja, så liksom King's College stjal en pingvin på campuset til LSE og vi stjal ting tilbake. Det var en det var en urolig tid I en relasjon der, for vi ligger jo ganske nærme hverandre sånn rent fysisk i London.
Må jeg skyte inn at jeg pleier å si LSE og King's College ligger bare et par steinkast fra hverandre, og folk benytter det til nettopp det, ja. Til kaste stein I retning av hverandre.
Men jeg hadde jo selvfølgelig en del om atomtrussel, og jeg hadde jo selvfølgelig, jeg måtte børste av støv fra den undervisningen jeg hadde liksom fått 15 år siden om dette da, så leste jeg en lengre analyse fra The International Institute of Strategic Studies, som en sånn tenk, sånn international relations tenketanke I London.
Rett ved siden av Kings.
William Albuquerque, som har skrevet analysen, jo også veldig tydelig, jeg føler veldig sammenfallet med det du sier, at det unlikely for mange grunner at Russland kommer til å bruke atomvåpen I Ukraina, for det gir, hvis du prøver å se det fra deres situasjon, så det så liksom man ser jo tre scenarier hvor de kunne brukt atomvåpen men resultatet for de som du sier, jeg tror kanskje en av de mest avgjørende tingene jo at de ville nok mistet kinesisk støtte med en gang, og de helt avhengige av kinesisk støtte, det jo det som gjør at de kan fortsette med krigen vi så dette toppmøtet mellom Putin og Xi Jinping for for noen måneder tilbake det jo utenkelig at de vil få den type det vil være en paraja på den internasjonale scenen på en måte som ikke vil være tenkelig gangbart for de på sikt. Så han jo også veldig, altså han skrev jo mye om dette her, eller de skrev en del om dette her I februar da krigen brøt ut, men da skrev jeg om det I lys av Biden sine kommentarer, at her må vi roe oss ned litt, for det virker ikke fordi deres analyse at det ikke noe mer sannsynlig nå enn det var I februar. Og det synes jeg var litt sånn beroligende, for det jo et sterkt miljø. Han har jo jobbet mye med NATO og atomvåpen tross lenge da. Så da ble jeg litt beroliget. Og jeg ble jo beroliget for så vidt å høre på det du snakker om nå. Men det er tungt.
Det veldig tungt. Jeg synes vi må si, vi har en litt sånn Dr. Strangelovsk ledig tone rundt det. Dette veldig alvorlig tema, men vi lever ikke lenger av å aldri le. Sånn at jeg synes det riktig å og snakke om det på en alvorlig måte, men også kunne bryte det opp med litt latter. Og en del av det ligger jo I den fryktmekanismen som man ønsker å eksponere vårt samfunn for, som identisk med terrortenkning, der du søker å omforvandle det sivile samfunnet til en krigszone.
Og det var jo litt det Støre sa I går, følte jeg, at han var tydelig på at liksom, dette skaper jo det at vårt naboland truer med bruk av atomvåpen, skaper jo naturligvis frykt, ikke sant? Men vi må, det jo litt den fasen jeg føler vi I nå, at nå det mye hybride trusler som skjer, som skaper frykt I samfunnet vårt, men vi må kunne overvinne den frykten for å gå videre, for det å skape den frykten, akkurat som med terror, jo en del av formålet her.
Det akkurat det der. Og så må vi ta, altså en veldig viktig ting her hvordan appetitten for militær ekspansjonisme hos Vladimir Putin? Den har vært høy I hvert fall 20-15 år. Krigen I Georgia 2008, annekteringen av Krim som de store, og masse involvering I Abkhazia og Sør-Ossetia og altså georgiske provinser utover bare invasjonen den gang. Han driver med mye bøll, men han klarer per nå ikke å vinne krigen mot Ukraina. Han så lite klar for å utvide denne krigen. Det strategisk lobotomi å utvide denne krigen og få med enda mer aktiv rolle for NATO igjen. Og det ikke mange klikk igjen for NATO. Du kan ikke eskalere særlig mye mer før du har den flyforbudszonen som vil være det første.
Ja.
Og da vil russiske og NATO-styrker skyte på hverandre. Det har ikke Putin råd til I den presset situasjonen.
Nei, og så E-sjefen var ute I går og ga et lengre intervju I forbindelse med det Støre hadde sagt på presskonferansen. Han var jo også veldig tydelig på at Russland fortsatt en rasjonal aktør.
Ja.
Selv om ikke vi føler at det de gjør rasjonelle. Hvis du ser det fra deres verdensett, så de fortsatt en rasjonal aktør.
De ikke dårlige I sjakk, russerne.
Nei. Og så de skjønner jo disse, det jo ikke sånn at jeg tror mange føler at Putin blitt irrasjonell.
Ja, og det der en veldig viktig sak, fordi hvis vi går tilbake til noe vi snakket om litt tidligere, forutsetningen om at dette kunne bli et fait accompli og et ferdig fiksa toppling av Zelensky-regimet I løpet av 3 dager til 3 uker, så krigen rasjonell. Putin skjønte ikke hvilken krig han gikk inn, så jeg sier han feilberegnet. Han ikke nødvendigvis en irrasjonell aktør. Jeg tror det en viss rasjonalitet her, en russisk form for rasjonalitet, en rasjonalitet, en putinsk rasjonalitet som komplett frikoblet alle former for moralitet. Det i hvert fall innenfor det vestlige verdiregimet og respekten for sivile, ikke-stridende og hele Genève-protokollene forlengs, baklengs og sidelengs. Mm. Det kan du bare hive rett ut. Det ikke Putins gebet. Men å fremme et stort og sterkt Russland og fremme russiske interesser det han holder på med, så lykkes han bare skrekkelig dårlig om dagen, og takk Gud for det.
Prøver du å si noe at Putin ikke har respekt for Sofies arbeidsområde folkerett?
Jeg tror han fusker litt I det folkerettslige oppfølgingen og implementeringen.
Men, du nevnte dette med sjakk og gode russiske sjakkspillere. En av de, Kasparov, har jo brukt den analogien før om at Putin spiller på motstanders svakheter som en sjakkspiller, og det jo dette med frykt, ikke sant, og oss, og det at vi skal bli skape en slags sånn politisk revolusjon rundt strømpriser og så videre, og ikke anerkjenne at det har I hvert fall veldig, veldig mye med krigen å gjøre, i tillegg til enkelte andre ting også, selvfølgelig. Men hvis vi tar litt tilbake til Norge igjen, og vi snakker om at etterretningen god nå på et sånn NATO-nivå, men det lov å si at vi I Norge har vært litt naive de fram til nesten at Russland angrep Ukraina, med tanke på at hva vi har tillatt da, av russiske, for eksempel mer eller mindre overvåkning da, av havområdene våre, forskningsfartøy som har trålet opp og ned, I den tilsynelatende forsket, men helt åpenbart samlet informasjon som kan brukes til andre ting også. Hva tenker du om det?
Der nok veldig mange I dag enige om at vi har vært for naive. Vi har vært for langt bakpå. Norge og nordmenn liker å tenke at vi gode, vi greie, Vi kan snakke med alle, vi kan holde et godt bilateralt forhold til Russland med fiskeri og søk og redning og den typen ting I nord. Alt dette sant, og så det sant at nordmenn litt naive. Jeg tror det var Halvor Kjønn som skrev I Aftenposten for ikke så lenge siden, at det en slags norsk spesialitet å bli overveldet av dramatiske vendinger I den storpolitikken internasjonalt, noe I den retning. Det var veldig bra skrevet. Det var liksom 9. april og et case eller to til, og da 24. februar. Oi, nei, men kunne dette skje? Nei, det var da ille. Beredskap og sikkerhet handler jo om at du har gjort ting I forkant, at du har skaffet deg en grunnsikring på utsatt kritisk infrastruktur, at du har planene klare. Det finnes mye godt planverk I det norske forsvaret, og det godt koblet inn mot NATO. Planprosesser ekstremt viktige for effektiv militær krigføring. Hilsen Putin I Øst-Ukraina. Det jo planløst. I perioder ser du det planløst, og som Sun Tzu sa, noe av det beste du kan gjøre angripe motpartens strategi. For hvis hele strategien din rakner, så vet ikke de ulike brikkene på brettet hva de skal gjøre, og samhandler ikke I forhold til hverandre. Dette ser du blottlagt. Når A-planen til Putin ikke funket, så var B, C og D-planen, nå vi kanskje på MNOPQRST-planen, Det funker forløpig ikke, og det vi veldig, veldig glad for. Så vi har et godt planverk på plass. Vi er for små. Det norske forsvaret for lite. Den politiske viljen over tid og med vekslende regjeringer har vært for lav til å investere I forsvaret. Dette ikke gjort din feil. Du kan ikke bare si, vips, vi skal ha dobbelt så mange fregatter I morgen som vi hadde I går. Det går ikke. Særlig ikke når sjøforsvaret klarer å senke dem helt på egen hånd på øvelse. En kanonskandale og en forvaltningsskandale på 5, 6, 7 milliarder som ingen egentlig har svart for. Det liksom folk på brua som pekes på. At vi kan holde på sånn da, viser jo at forsvarsspørsmål har dalt for langt ned. Kanskje det var dumt å legge ned forsvarskomiteen på Stortinget, og legge det inn sammen med utenriks og forsvar, sånn at da kan alle de viktige utenrikssakene overdøve de viktige forsvarspolitiske avveiningene som Stortinget burde dras inn I. For her kan ikke venstresiden peke på høyresiden, og høyresiden peke på venstresiden. Dette vekslende regjeringer som har bygd ned forsvaret og skaffet oss en struktur som for liten til å gi oss en bekvem følelse I en sikkerhetssituasjon som kommer plutselig. For det går ganske fort
når det først kommer.
Og det tar lang tid å bygge opp kapasitet.
Og Sofie, du nevnte
det var harang.
Ja, men dette er en harang-podcast, Anders. Ja, det er sånn vi gjennomfører våre samtaler I podcasten vår. Men Sofie, du nevnte dette med alle utenriksministerne som kom og gikk under Boris Johnson, men altså fikk snakke om de 8 som kom og gikk I forrige regjering.
Som justisministre.
Unnskyld, da mente jeg justisministerne. Og hvis du legger til at en av de justisministerne måtte gå av fordi at kona hans ble siktet og tiltalt og dømt for å ha undergravet demokratiet, og at en av de som implisert I denne saken var statsråd for nettopp for beredskap, sier vel litt om at vi ikke har vært veldig gode på beredskap. Og hvis du også I tillegg peker på, for du har jo undervist I sikkerhetsloven, gjør du ikke det, Anders?
Ja, det vel ikke helt riktig, men jeg holder noen foredrag der, hva skal vi si, forebyggende sikkerhet og nasjonal sikkerhet med sikkerhetsloven som utgangspunkt står sentralt.
Og hvis vi skal på en trekke frem enda noen syndere da, oljeindustrien og kraftindustrien, som har tillatt disse dronene som surrer rundt sine anlegg, Du sa til meg da vi snakket om denne, at du skulle være med her, at de fusket I faget.
Ja, det var jo en runde hos Fredrik Solvang I debatten, der jeg nok gikk ganske hardt ut, men jeg har sjelden fått så mye tilbakemelding på at dette stemmer.
Mm.
Og det har jo å gjøre med at jeg satt I en utredning, som jeg etter hvert skjønte kom på plass nett. Et av formålene var nettopp å få olje- og kraftindustrien til å havne inn under sikkerhetslovens virkeområde, sånn at de skulle bli bedre til å beskytte seg mot villede handlinger. Ugjerninger av folk som vil oss vondt krever en annen form for sikkerhetstenkning enn det vi benytter oss av mot ulykker og mishaps som kan skje, men uten overlegg. For forskjellen da, mot kraftanlegg I Norge, hvis det skulle bli utsatt for sabotasjeaksjon, og det kan vi ikke si helt usannsynlig, det har det aldri vært. Det blitt litt mer sannsynlig at noe sånt kan inntreffe etter det som skjedde I Østersjøen og all denne droneaktiviteten. Vi på radaren på en annen måte enn vi liker å være. Og da smeller det jo ikke en transformatorstasjon som sentralt, da vil du smelle ut flere noder samtidig. Da det vanskelig å få strøm, og det store spørsmålet jo ikke bare strøm, da det hvorfor skjer dette, hvem gjør det, og hva neste skritt, vil det eskalere til noe større. Så vi har rett og slett hatt at næringsinteressene har blitt veid for tungt opp mot tidvis kostbare pålegget til sikkerhetsloven og grunnleggende sikring som vi nå gjerne skulle hatt, og som tar litt tid å bygge opp. Det koster penger, og jeg skrev en kronikk I DN en gang som heter «Staten befaler, hvem betaler?» Og da kan vi sende tilbake til politikerne, for næringslivet har ikke lyst til å ta denne regningen her på vegne av AS Norge, for det politikerne synes at vi skal sikre oss bedre mot Putin. Det må en sikkerhetsmilliard eller 3 på bordet, som der et spleiselag fra det rike offentlige Norge med på å alleviate og dempe sjokkeffekten av økte sikkerhetstiltak, som jeg skjønner at norske næringslivsvirksomheter bekymret for.
Ja, for det jo ikke det at dette bare sårbar infrastruktur I Norge, men det jo kanskje, som har blitt påpekt denne uken, noen av de mest sårbare infrastrukturen I Europa. Det er litt som å våkne opp til at, ja, vi sitter jo på det, ja. Ja. Her var vi.
Ja, fordi nå som det bare Norge de som gir Europa gass, så jo det, har vi på en måte våpenifisert Norge da. Så hvis Putin nå skal, som han jo allerede har gjort, prøvd å hindre Vesten I å få gass til vinteren, så det jo veldig tydelig mål. Nå skal jeg prøve å skremme litt igjen. Mm. Målet for å kødde enda mer med det, vil jo være å gå etter norske gassinstallasjoner.
Ja, det noe av det mest kritiske og utsatte infrastrukturen for hele kontinentet akkurat nå. Det har alltid vært viktig, og da jo den triste sannheten at det alltid har vært for dårlig sikret mot villede handlinger. Nå seiler våre allierte opp og støtter oss med et militært nærvær der ute på sokkelen, den typen ting. Vi tar veldig gjerne imot støtte fra allierte vi. Det hele den norske forsvarsmodellen, det hele ideen om NATO. Men det ligger jo også en implisitt underkjennelse av det norske sikkerhetsnivået når våre allierte seiler båter opp og sier «Hei, skal dere passe litt på ut det her, eller?» hva driver dere med, liksom?
Altså, for det også at det 35 maritime patrullefly fra Norge og flere NATO-land som satt inn og beskytte norsk-brittisk olje- og gassproduksjon, og mer enn 30 marinefartøy fra NATO-land som patrullerer i Nordsjøen og Østersjøen etter denne sabotasjen mot Nord Stream. Mm. Det en heftig opptrapping av beredskapen fra det du skisserte i sted.
Absolutt. Nå skal vi huske en ting om krisehåndtering og kriseressurser. Kriseressurser defineres av at de ikke bundet opp i normal drift. Og dypest sett så skal bare forsvaret si, ja, dette gjør vi. For forsvaret ikke til for noe annet enn dette. Forsvaret til for å patruljere og passe på når det fred og når det krise, og for å forsvare oss når det krig. Så det ikke sånn, ja, nei, vi skulle gjerne drevet noe mer opplæring og vedlikehold av materiell. Altså, normaldriften til forsvaret har en del sånne elementer i seg, litt for mye og litt for dårlig drifta, men dette det de finnes for. Det ikke sånn, nei, vi opptatt i dag. Bare som et eksempel, Forsvarets spesialkommando, de råkjørte gjennom noe anlegg for en 10-15 år siden, fordi det var en gisselsituasjon på Gardermoen, mulig. Og de dura gårde, og da var det jo falsk alarm, eller de rakk ikke fram før situasjonen var løst, og så liksom, ja, tenker dere det var litt dumt, spurte jeg. Nei, vi har ikke noe bedre å gjøre enn å beskytte Norge i skarpe situasjoner hvis de oppstår. Vi kan kjøre bomtur 99 ganger, men vi bryr oss ikke. Hvis så lenge vi kommer den ene av 100 ganger da vi får slått til, så det helt greit. Dette det vi til for. Sånn tankegangen i forsvaret, og sånn skal den være. Det litt betryggende på slutten her, det ikke det?
Det var litt betryggende, for jeg føler at kanskje hovedbudskapet fra episoden her, det jo på det ene at vi må være mer, vi kan ikke være så naive, vi må planlegge godt, vi må sikre de verdiene og den sårbare infrastrukturen vi har. Men så må vi også tilbake til litt det du sa innledningsvis, hva formålet med disse hybride truslene vi opplever nå? Det jo å skape frykt i befolkningen, og da må vi litt tilbake til sånn, det som var den britiske regjeringens hovedslogan under 2. verdenskrig i 1939, ikke sant? We have to keep calm and carry on.
Yep.
Det det viktigste vi kan gjøre nå som enkeltpersoner, tror jeg, akkurat i det som føles som en veldig rolig tid. Det bare keep calm and carry on, og håpe at hvis vi holder sammen og går sammen nå, så kommer det til å løse seg på sikt, selv om vi ikke helt ser løsningen enda.
Mm. Og Putin prøver absolutt alt i hele sitt arsenal på å fragmentere vestlig befolkningers støtte til vestlig militær støtte i Ukraina. Det det som foregår. Han budsjetterte med at den skulle fragmentere, og her kan jeg gjerne skyte en liten pil til Tyskland, som nok har vært et av de landene som har oftest deviata off course, bort fra en streng NATO-linje, driver og bygger disse Nord Stream-ledningene litt sånn på en ubekvem måte for noen andre allierte. Ja, hvorfor skal dette samkvemme bilateralt med Russland og Tyskland være så sterkt? Altså, tysk utenriks- og sikkerhetspolitikk bare snudde på en uke. Det hadde ikke Putin regnet med. Så alt handler om å få oss til å skifte kurs, og få oss til å bli mindre samlet, og hvis vi tar det store bildet og det lille bildet sammen igjen, forsvarssjef Erik Kristoffersen har sagt, det viktigste vi har å beskytte forsvarsviljen.
Ja.
Viljen og evnen til å bidra, viljen og evnen til å stå fast, og for de militære personellet, viljen og evne til å løse de oppdragene vi får, om det patruljering på sokkelen, eller styrkeoppbygging i Øst-Finnmark, som vi jo håper det ikke kommer til. Men det ingen styrke på andre siden av grense Jakobselv. Det ikke stilt opp styrker der. De øver og flyr rundt og driver normal øvingsvirksomhet. Russland bygger opp styrker i sør, på i Ukraina. Det 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 russiske forsvaret holder på med nå. De holder ikke på å planlegge en invasjon av Norge. Det ville være galskap.
Så keep calm and carry on. Vi må runde av.
Vi skal virkelig calm down. Fordi vi skal til vårt ukentlige anbefalinger, nemlig påkobling og avkobling. Anders, hva det som kobler deg på og kobler deg av I disse dystre tider?
Ja, hvis man skal koble seg på og lese kanskje, jeg har et par lesetips, det kan man jo gjøre når man går inn I helga, og det korte tekster, dette klarer du, kjære lytter, det snakk om to sider. Det ene det store bildet, og det andre det lille bildet. Det store bildet at USA har gitt ut en nasjonal sikkerhetsstrategi. Hvis du lurer på hva USA har tenkt å gjøre med å kontre de truslene vi står overfor I verden, som leder av The Free World, som The Indispensable Nation I NATO-alliansen, så forklarer Joe Biden forbilledlig I forordet sitt til den nye nasjonale sikkerhetsstrategien som kom for en drøy uke eller to siden. Det bør alle lese. Du rørlegger, sitter du I kassa på Rema, eller Kiwi, eller annet sted. Dette kommer du til å skjønne. Jeg har forsket på disse nasjonale sikkerhetsstrategiene, og dette noe av det ryddigste, tydeligste argumentet på hvordan man skal utkonkurrere Kina og demme opp for Russland, som noe av hovedgreia. Så vil du også merke at her ligger det en hjemlig dimensjon som ikke pleier å være der. Vi må harness og betrygge det amerikanske demokratiet hjemme, som egentlig en demokratisk utkvittering av 6. januar ja. Kongressstormingen fra snart to år siden. Det et veldig godt lestips, og så det jo harde tider for forsvaret. Forsvaret må finne sitt moralske fotfeste I varslingssaker og sånt, og på stratagem.no, en fin forsvarsblogg, der jeg også har vært litt skribent, der har Daniel Thomassen, tror jeg den skrev, en kommandørkaptein, skrevet en ypperlig tekst om hva problemet og hvordan det faktisk kan løses. Det bør man koble seg på I helga og lese to sider. Det klarer alle. Det enkel hjemmelekse fra høgskolelektor Roman Reim.
Jeg elsker å få hjemmelekser som det. Nå skal jeg gå hjem og lese det.
Ja. Har du plass til noen avkoblinger da, I den veldig påkoblede tiden?
Ja, altså nå jeg jo gressenkemann. Da spiller jeg hard rock på stereoanlegget. Jeg får ikke spilt så høyt når barna skal sove, men jeg kommer til å sette på noe god hardrock. Jeg anbefaler jo hvitvin hvis man skal høre på heavy metal, og rødvin hvis man skal høre på mer normal rock. Da. Så Led Zeppelin 2 tror jeg skal kjøre. Jeg var I en podcast en gang om Led Zeppelin 2-albumet. Det var veldig gøy. Så da spurte sjefen meg, hvor du? Jeg skal I en podcast, hva handler den om? Led Zeppelin 2? Åja! Heldigvis liker direktør I FS også hardrock, og vi skal tenke litt fritt og rundt arbeidstider og slikt. Trening I arbeidstiden, det det store adgang til I forsvaret, og det der var nesten trening, altså. Så det var veldig gøy, men Led Zeppelin 2 og en god flaske Chateauneuf-du-Pape, tror jeg man kan ønne seg I disse dager.
Nå trodde jeg du skulle anbefale Salt 2-avtalen, at man skulle lese den, men det også Led Zeppelin 2.
Ja.
Kanskje begge deler.
Skal det ikke.
Og faktisk så sies det at Erna Solberg, hun hører på Iron Maiden mens hun går og forbereder seg til debatter.
Veldig bra.
Partiledebatter.
Ja, det kan jeg også anbefale. Og det en god hvit burgunder og Iron Maiden, det redder helga. Ja. Man skal unne seg et godt glass vin eller annen drikke man liker for å slappe av. Vi lever I gode tider selv om flyalarmen driver og går I bakgrunnen
her. Ja, så flyalarmen her, går I bakgrunnen mens vi snakker. Ja.
Og skal berolige det norske folk.
Ja, kan ikke du berolige oss her og nå hvorfor flyalarmen går?
Det sikkert en øvelse.
Ok, jeg har en anbefaling basert på alt det som skjer I britisk politikk, og det en klassisk politisk satireserie fra 2005, tror jeg, som heter The Thick of It, om liksom, som jeg altså, virkelig kunne ikke anbefalt mer. Jeg tror den å finne på BritBox, hvis man antar at noen av våre lytere har det abonnementet. Jeg har ikke det, dessverre. Hvis det var en ting jeg skulle sett på I helgen, så hadde det vært The Thick of It, for det en klassisk politisk satire om en regjering som vakler, og om en statsråd som blir satt inn etter en annen statsråd blir sparket, og ikke minst en sånn forryktet regjeringskaptein, altså en sånn utsendt som egentlig styrer, som tar kjefte på folk, som heter Malcolm, Og jeg føler sånn, det nok det, det nærmeste innblikket vi kommer til å få i hva som skjer i regjeringsgangene til det konservative partiet akkurat denne helgen.
Jeg kan berolige dere med at det vi trodde var flyalarmen, jeg lurer på om ikke det en boring i etasjen under, for at det hørte jeg at noe varsel om tekniker. Nei, det ikke boring. Det flyalarm.
Ok.
Det flyalarm. Nå vi, ok, nå har vi bygd en time pluss, tror jeg, på å prøve å berolige folk. Mm. Og så har vi endt opp med å bli, i hvert fall jeg da, urolig helt på slutten, fordi at vi hører en flyalarm. Ok, men altså da, men du jo ikke vår kanari i kullgruven, Anders, du ikke urolig.
Nei, 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 det sikkert en øvelse. Jeg sa det litt spøkfullt, men jeg tror det det. Det la seg flyalarm, men jeg tror ikke
flyalarm. Jeg tror jeg det. Det det.
Jeg tror jeg det.
Tusen takk for at du var med oss i dag, Anders, med og kom i dine haranger, og så gleder jeg meg. Håper du har fått sånn en parkeringsbot eller sånt nå, som gjør at du hisser deg opp over det, og det på en måte litt sånn her, ja, vi viser at vi skal ikke bare gå rundt og være redde og sure for det som skjer i politikken. Men hverdagen også viktig.
Hvordan kan du påføre meg ønske om en p-bot når vi puster opp kjøkkenet og kona og jeg er på Rivieraen og jeg mistet internett?
Det mente å si at redaksjonen betaler p-boten din, fordi vi har tvunget deg til å sitte her så lenge.
Ja, det var veldig
men tusen takk, jeg ble mye klokere. Jeg ble beroliget. Og jeg tror jeg også kommer til å forstå litt mer det som skjer i verdensbildet i ukene som kommer. Så tusen takk.
Takk sammen.
Og takk for at dere lyttet. Ha en flott helg og en fortreffelig uke. Hvis dere liker det dere hører, om ikke det blir skremt, litt skremt, ja, men hvis dere synes det verdt å høre på, så tips gjerne andre om podden vår. Gi oss gjerne en vurdering, en rating på der dere hører podcast.
That's enough. Put down the mic.
Alltid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.